në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së hënë 18 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vizita e zëvendës presidentit të Joe Biden në Kosovë, Serbi dhe Bosnjë do të thotë se Shtetet e Bashkuara po kthehen në këtë rajon, tha një zyrtar i administratës amerikane. Presidenti Fatmir Sediu u bëri ftesë serbëve të Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale. Sipas një ankete të UNDP-s, qytetarët mendojnë se institucionet e Kosovës janë përgjegjëse për situatën ekonomike. Në Washington takohen presidenti amerikan Barack Obama dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Në selin e Komisionit Evropian në Bruxelles sot ka shpërthyer një zgjarr i madh që ka shkaktuar evakuimin e punëtorëve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Edona Peci.
Washington. Vizita nën presidentit amerikan Joe Biden në Kosovë, Serbi dhe Bosnjë do të thotë se Shtetet e Bashkuara po kthehen në këtë rajon, u tha agjencive të lajmeve një zyrtar i administratës. Pika kryesore, me të vërtet, është se SBA po kthehen te fokusi që e kishim në vitet e 90-ta në rajon, e transmeton Reuters zyrtarin amerikan. Sipas këtij zyrtari, Washingtoni nuk ishte as i fokusuar në Ballkanin gjatë viteve të fundit, prandaj ndoshta në ndonjë moment, për shembull, në Bosnjë është humbur ose në disa raste është kthyer prapa. Më tutje, zyrtari i administratës amerikane tha se nuk presim që Beogradi ta njohë pavarësinë e Kosovës, por ne shpresojmë dhe presim që Beogradi nuk do të bëjë asgjë për ta pinguar Kosovën dhe përpjekjet për ndërtimin e vendit të fuqishëm, stabil, funksional dhe shumë etnik, raporton AFP nga Washingtoni. Sërish Washington. Kryeministri Benjamin Netanyahu planifikon të diskutojë mënyrat për të parandaluar Iranin që të siguroj armë mbrëmëtharore në takimin që sot në Washington do të ketë me presidentin Barack Obama, tha Uzi Arad, këshilltari i parë i kryeministrit izraelit.
Si
që është planifikuar, zotri Netanyahu do të fokusohet në çështjen mbrëmëtharore të Iranit. Kjo është e qartë, jo vetëm sepse ai paraqet kërcënim ekzistencial për sigurinë e Izraelit, por sepse Irani vazhdimisht po bën progres drejt aftësimit ushtarak bërthamor, tha Arad. Islamabad. Pakistani tha se ofenziva kundër talibanve po rrjedh me sukses dhe u zotua se do t'u ndihmojë më shumë se 1 milion njerëzve të zhvendosur nga konflikti i fundit. Kryeministri Yusuf Raza Gilani tha se trupat do të mbeten në luginën Suat në veri perëndim të vendit derisa të vendoset paqja. Pakistani thot se ka vrarë më shumë se 1000 militant që nga fillimi i ofenzivës 3 javë më parë. Bilanci nuk ka mundur të verifikohet nga burime të pavarura. Yangon. Lideria prodemokratike opozitës në Myanmar, Aung San Suu Kyi, sot doli para gjykatës me akuzat të cilat mund ta dënojnë deri me 5 vjet burg. Akuzat u ngritën pasi në fillim të këtij muaji një burr amerikan e notoi liçenin dhe hyri në shtëpinë e saj, ku ajo ndodhej në burg shtëpiak. Vizita e paftuar e amerikanit bëri që autoritetet të akuzojnë Suu Kyi për shkelje të kushteve të arrestit shtëpiak, i cili duhet të skadojë në fund të majit. Vilnius. Lituania fitoi gruan e parë presidente pasi Dalia Grybauskaitė, komisionere aktuale për buxhet i Bashkimit Evropian, fitoi bindshëm në zgjedhjet presidenciale. Rezultatet zyrtare treguan se 53 vjeçarja Grybauskaitė ka fituar rreth 69% të votave. Ajo do të zëvendësojë presidentin Valdas Adamkus, i cili shërbeu dy mandate 5 vjeçare.
The largest challenges will be economic slowdown.
Sfidat më të mëdha do të jenë ngjecia ekonomike dhe korrupsioni. Këto do të jenë sfidat me të cilat ne së bashku do të përballemi, tha Grybauskaitė. Tokyo. Numri i rasteve të konfirmuara me virusin e gripit të derave në Japoni e te i kaloi 120, duke i bërë zyrtarët të mbyllin shkollat dhe të anulojnë disa aktivitete publike. Shumica e të infektuarve në Japoni raportohet se janë të rinjë. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka konfirmuar rreth 8500 raste të infektuarve me virusin e derave në afro 40 vende. Bruxelles. Në selin e Komisionit Evropian në Bruxelles, rreth orës 13 ka shpërthyer zjarri i madh që ka kushtuar evakuimin e disa mirave të punësuarve në këtë institucion. Në ndërtesë, aktualisht gjenden vetëm zjarr fiksit dhe ekipet shpëtimtare. Tash për tash nuk dihet nëse ka të plagosur ose viktima. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu edhe sot u ka bërë ftesë sërbëve të Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale që mbahen këtë vjesht. Këto komente presidenti Sejdiu i bëri pas konsultimeve me partitë politike lidhur me caktimin e datës për zgjedhjet lokale. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Në Kosovë ka një konsenzus të gjerë që zgjedhjet e ardhshme komunale të mbahen në vjeshtën e këtij viti, por dallimi aktualisht qëndron tek data e zgjedhjeve. Me qëllim të caktim të kësaj date, presidenti Fatmir Sejdiu ftoi në konsulta të gjitha partitë politike. Pas takimit, presidenti Sejdiu tha se aktualisht nuk ka një datë të caktuar përveç akordimit se zgjedhjet duhet të mbahen në vjeshtën e këtij viti. Ai tha se shumë shpejt do të thrasë në takime të ndara të gjitha partitë politike veç dhe më pas do të propozojë datën përfundimtare.
Ka disa prej partive që japin atë idenë e tetorit, ndoshta ide thjesht duhet propozuar ende. Ka era që nuk insistuan natyrisht për një datë konkrete, unë nuk kam datë. Unë do të vazhdoj konsultat e veçanta me secilën parti politike gjatë ditëve të vijim. Pak 3-4 ditë mund të jenë konsultave tyre të brendshme për të marrë qëndrimet e tyre në kuadër të partive dhe për shpreh. Pas konsultave të veçuara me secilën prej tyre, do të kemi një konsult të përbashkët finale, e cila do të pasojë pas këtyre bisedimeve. Dhe natyrisht në fund do të marr vendimin se cila do të jetë data më e përshtatshme.
Ndërkohë, partitë pjesëmarrëse në takim thanë se kanë një disponim të përgjithshëm që zgjedhjet të mbahen në afatin ligjor. Përfaqësuesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në këtë takim, Burim Ramadani, tha se shqetësimet e opozitës kishin të bënin edhe me disa probleme që sipas tij kishin karakterizuar përgatitjen e zgjedhjeve. Ai përmendi zhvillimet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe mosemrimin e kryeshefit të sekretariatit të KQZ-s. Mirpo, si tha Ramadani, presidenti kishte premtuar se këto probleme do të zgjidhen brenda ditëve në vijim paralelisht me caktimin datës së zgjedhjeve. Ramadani tha se preferonte që zgjedhjet të mbahen në tetor për shkak të motit më të mirë se sa muaji nëntor, i cili përmendet më shumë nga partitë në pushtet.
OK-ja ka prezantuar datën 25 tetor, është e diela fundit të tetorit dhe arsyet kryesisht kanë të bëjnë me motin më të mirë që mund të jetë në tetor sepse në nëntor, me mundësinë që në disa komuna të ketë balotazh dhe ato atëherë do të zhvilloheshin në nëntor, përndryshe do të ishin shumë vonë, me dëshirë më të madhe që të ketë masovitet më të madh të pjesëmarrjes në zgjedhje.
Në takimin e sotëm kanë marrë pjesë dhe përfaqësues të disa partive politike serbe dhe komuniteteve tjera. Sidoqoftë mbeten edhe disa parti serbe që sërish nuk shprehin ndonjë interesim për pjesëmarrjen në zgjedhje, por presidenti Sejdiu u ka bërë ftesë si subjekteve politike ashtu edhe votuesve serb që të marrin pjesë në procesin zgjedhor dhe rrjedhimisht edhe të marrin përgjegjësi për mbrojtjen e interesave të komunitetit.
Po unë shqetësoj edhe këtë moment që tu adresohem qytetarëve serb të Republikës Kosovës të marrin pjesë në procesin zgjedhor që do të organizohet, të jenë partner dhe aktër të përbashkët në ndërtimin e jetës dhe demokracisë në Kosovë, jenë përgjegjësive si qytetarë për të nxjerrë përfaqësuesit e tyre që do të bëjnë punë për të realizuar interesat e çdo qytetari për jetë më të mirë të tyre.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Politikanë sërbë të Kosovës thonë se mungesa e besimit në institucionet e Kosovës ka ndikuar që sërbët të mos përfshihen në jetën institucionale. Sipas tyre, politikanët shqiptar nuk kanë vullnet të mirë për integrimin e sërbëve në institucione. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë Albana Isufi.
Politikan nga pjesa veriore dhe qendrore e Kosovës, ku janë më të përqendruar serbët, nuk shohin se ka gatishmëri të vërtetë nga ana e drejtuesve shqiptar për të integruar komunitetin serb.
U tom smis për zëvena e vërlo vashmë dhe institucije i në lokalnëm i në centralnëm nivou në funksioni shukon do sadë.
Për mua është shumë e rëndësishme që institucionet edhe në nivelin qendror dhe në aty lokal të mos funksionojnë si deri më tash, por të funksionojnë në bazë të akteve normative dhe të kenë legalitet të plotë dhe transparencë. Nëse afrohen një zyrtari të institucioneve, ai u drejtohet me një gjuhë që nuk e kuptoni, shpeshherë në mënyrë jo korrekte, vetëm pse është pjesëtar i një etnie tjetër. Fatkeqësisht, Liderët kosovarë, shumica nga ta i trajtojnë sërbet si pjesë një shteti e jo si qenje njerëzore, sikur ne të ishim Serbia e jo sërbet, banor që kanë jetuar gjithnjë këtu, thot Rada Trajković, nënkryetare Këshillit Kombëtar Serb Meselina Graçanic. Qeveria e Kosovës penges kryesorën integrimin e komunitetit sërbe shendikimin e Beogradit zyrtar për mes financimit të strukturave paralele të vendosura në mjedisët e banuara me shumit sërbe. Por politikani sërb nga Veriu i Mitrovicës në Bojshajovic mendon se institucionet e Kosovës janë duke përdorur një qasje negative.
Ja mislim da prvo nema dobre volje kod albanskih policira da zaista iskreno poradi në uključivanju sërba u...
Nuk ka vullnet të mjetë të pala shqiptare që të punoj realisht për të përfshirë sërbët në jetën politike, në jetën e përditshme. Ne sërbët e kemi një problem të madhë, sepse politikanët tanë për një kohë të gjatë janë menduar se si ti bëjnë shqiptarët që ti trajtojnë institucionet e Serbisë të vetat. Mendoj se shqiptarët po e bëjnë të njëjtin gabim tash. Për të rikthyer besimin, të themi institucionet e Kosovës dhe populli shqiptar, duhet që këta të fundit të paktën të ofrojnë të gjithë serbëve të përndjekur të kthehen, edhe pse është e pamundur që të kthehen të gjithë, pohon Jovic. Ai thot se masa dërmuese e serbëve kanë humbur besimin në institucionet dhe shkas për këtë, sipas tij janë bërë disa procese gjyqësore që ai quan të padrejta. Sidoqoftë, Jovic është i vetëdijshëm se një situatë e tillë nuk mund të zgjas përgjithmonë.
Ne mosmo vetë të zhvitë unë ku i distancë serbë dhe albanë.
Nuk mundemi për të gjatë që të jetojmë larg njëri tjetrit, do të ishte mirë që sa më shpejt të kthehet ky besim, thot Jovic. Autoritetet kosovare shpeshherë përmes deklaratave i kanë bërë thirrje publike komunitetit serb të kthehet dhe integrohet në shoqërinë kosovare, por analistët konsiderojnë se qeveria duhet të ketë strategji konkrete se si ta bëj këtë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Shumica e qytetarëve të anketuar nga programi jo KB-s për zhvillim i njohur me shkurtesën UNDP thanë se institucionet e Kosovës janë përgjegjëse për situatën ekonomike. Me këto vlerësime pajtohen edhe ekspertët e ekonomisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesi i UNDP-s Myta Heras Kuka thot se rezultatet e anketës së fundit tregojnë rënje drastike për 28% të numrit të anketuarve që konsiderojnë qeverinë e Kosovës përgjegjës për gjendjen e rëndë ekonomike. Derisa ky tregues për unimikun ka rënë për 10%.
Nga analizat më përpashme, të mundon edhe me ekspert në fokus grupe, edhe nga hulumtimet që kemi pas, zakonisht është mendu që mas ekziston një problem i aspektit qeverisjes që ka ekzistuar ku unimiku ka qenë përgjegjës për disa sfera, pastaj qeveria e Kosovës për sfera tjera. Faktikisht aspektet e llogarilljes edhe përgjegjësia nuk është pa drejt për drejt aq shumë tek qeveritarët tonë.
Ndërkohë sa i përket asaj se cila është arsyeja qytetarëve të sletfaqësojnë qeverinë dhe institucionet kosovare vare për gjendjen e rëndë ekonomike në vend, zoti Askuka tekson se kjo pritet të bëhet në fazën e dytë, ku do të takohen me ekspertë të fushave të ndryshme. Sipas tij, në një raport final të UNDP-s për këtë çështje do të theksohen arsyet e qytetarëve. Ndërkohë eksperti për çështje ekonomike Safet Merovci thotë se UNDP është një institucion serioz pasi që analizat e tyre çdo herë në të kaluarën kanë qenë të qelluara dhe sipas tij ky sondazh është më se i saktë.
Po mas pavarësisht është qytetari sigurisht që është shumë normale që fillon me mendu për vetveten dhe i shef të tjerë se në çfarë luksi jetojnë. Qeveria dhe institucionet tjera nuk janë në nivel të përgjegjësisë, nuk janë në të vetëdijshme se çfarë krize është qytetaria në Kosovë.
Zoti Merovci tekson se mungesa profesionale në qeverisje dhe duke u bashkangjitur edhe sfida tjera siç janë veriu i Kosovës, mungesa e mbikëqyrjes së doganave, kontrabandës, kanë ndikuar që në Kosovë të ketë varfëri 50% dhe për këtë qytetarët fajsojnë pikërisht institucionet e vendit. Papunësia afatgjate po ashtu sipas të dhënave të një raporti të publikuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale është rritur dhe mbetet si problem qendror në tregun kosovar të punës. Ky raport tregon se rreth 93.5% të papunëve të regjistruar janë të papunë për më shumë se 12 muaj, gjë që bën qytetarët të humbin besimin tek institucionet. Përfaqësuesi i UNDP-s Myta Heras Kuka ndërkaq vlerëson se situata ekonomike nuk është krijuar vetëm në periudhën e fundit, por është një problematikë e Kosovës në përdecenje. Sipas tij, situata është përkeqësuar gjatë luftës në Kosovë, ndërkohë që ka pasur një rimkëmbje pas luftës.
Çdo vit kemi një shumë të madhe të njerëzve të cilët hyjnë në tregun e punës, edhe fatkeqësisht ekonomia e Kosovës nuk është në atë pozitë që ti merr të gjithë këta njerëz në punë. Me problemet, sidomos me viza dhe me daljen jashtë Kosovës, problemi i papunësisë po ndoshta pak është edhe rrit në kohët e fundit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarë të Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se deri tash 7% e kandidatëve kanë braktisur FSK-n për shkak të, siç thuhet, kritereve të rënda të aplikuara gjatë të stërvitjeve. Pritet që FSK-ja në shtator të këtij viti do ta fillojë veprimin me kapacitet të pjesërishëm. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
7% nga 1400 pjesëtarë të trupave mbrojtëse të Kosovës që janë zgjedhur për të bashkuar Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë braktisur këtë forcë. Kriteret e ashpra të trajnimit, i cili udhëhiqet nga ekspertë NATO-s, ka bërë që këta pjesëtarë të dorëzohen. Zëdhënësi i Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës, Ibrahim Shala, pohon se ky numër është në kuadër të normave të lejuara.
Ka raste të tilla, po ato janë në kuadër të përqindjeve të tolerueshme që ndodh edhe tek ushtritë e NATO-s, se në fazën fillestare nuk mund të ndjekin kursin edhe tempon e trajnimeve. Do të thotë është në kuadër të përqindjes normale. Po normale mund të jetë 5-7%.
Ndërkohë, 3 muaj pas fillimit të trajnimit, Shala konsideron se është rritur sukses në përgatitjet e kuadrave për Forcën e Sigurisë së Kosovës.
Rezultati i trajnimeve të para vetëm është duke u ndjerë në strukturat e FSK-s. Disa gjenerata që kanë përfundu trajnimet e tyre bazike, ata janë shpërndarë në për kazermat të ndryshme të FSK-s ku janë duke kryerë detyrat. Një prej gjeneratave tjera që është vetëm në veprim, është gjenerata e instruktorve të parë të certifikuar që kanë kryer këto ushtrimet bazë, dhe që sot janë duke punuar me gjeneratën e parë të regrutve.
Nga ana tjetër, eksperti për çështje ushtarake Ramadan Çehaja konsideron se me gjithë trajnimet e përfunduara dhe rekrutimet e tjera që janë duke u bërë, si shprehet ai, Forca e Sigurisë së Kosovës është vënuar në operacionalizimin e saj.
Sa i përket formimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, jemi në një vonesë një vjeçare. Kur i analizojmë gjërat dhe shohim se në çfarë stadi jemi në momentin aktual, unë kisha më thënë se ka shumë dobësi të cilat vrehen duke e filluar nga Ministria e Forcës së Sigurisë, e cila ende nuk është formësuar, a ekziston që 7-8 muaj. Domethënë ka probleme të mbrëmshme shumë subjektive, të cilat e bëjnë atë që ne e quajmë ngadalësim.
Forca e Sigurisë së Kosovës do të nisë vepruari me kapacitete fillestare në shtator të këtij viti, Ibrahim Shala shpjegon.
Sektorët e kësaj force, sipas planifikimit për ngritjen e kapaciteteve të FSK-s, pritet të bëhen diku në muaj shtator që FSK-ja të ketë efektive të para të gatshme për veprim.
Misioni i Forcës së Sigurisë së Kosovës është të marrë pjesë në operacione për reagim ndaj krizave në Kosovë dhe jashtë saj, operacione të mbrojtjes civile në Kosovë dhe të ndihmojë autoriteteve civile. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjendja sociale në Kosovë është shqetësuese për shkak të nivelit të lartë të papunësisë dhe varfërisë, thonë zyrtar qeveritar dhe ekspert. Por derisa zëvendës ministri punës dhe mirëqenjes sociale Gjergj Dedaj shpreh optimizëm se kjo gjendje do të tejkalohet, eksperti Fadil Maloku thot se lëkundjet aktuale sociale mund të ashpërsohen. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Gjergj Dedaj, zëvendës ministri punës dhe mirëqenjes sociale, vlerëson se gjendja aktuale sociale në Kosovë është pasojë dy dekadave të kaluara ku sipas tij Kosova ka kaluar periudhë mjaft të vështirë të okupimit dhe tranzicionit të gjatë.
Këto reflektojnë më shumë ditë shkalla lartë e papunësisë, e cila reflekton një gjendje të vështirë sociale, një shkallë të lartë varfërisë, e cila është tepër shqetësuese dhe preokupim institucioneve të Republikës Kosovës dhe të shoqërisë kosovare në përgjithësi. Megjithatë, unë mendoj se qytetarët e Kosovës janë vetëdijshëm për këto të gjitha dhe do të jenë kuata të cilët kanë treguar urtësi dhe dinitet në momentet më të vështira, edhe në këtë fazë të tranzicionit të Kosovës do të jenë të dinitetshëm që bashkarisht me gjitha forcat dhe kapacitetet tona t'ja dalim që ta kapërcejmë edhe këtë situatë, që unë jam optimist.
Zëvendës ministri Deda i shtoi se qeveria aktuale është e përkushtuar që t'i zgjidhë problemet ekzistuese sociale, të cilat janë pasojë shkallës prej mbi 40% të papunësisë dhe rreth 20% të varfërisë së skajshme. Në anën tjetër, profesor doktor Fadil Maloku, ekspert për çështje sociologjike, vlerëson se tashmë kanë filluar të dalin në sipërfaqe problemet sociale, të cilat sipas tij janë ngulfar patur nga politikat e udhëhequra gjatë 10 vjetëve të kaluar.
Në një vend me një papunësi ekstreme çfarë është në Kosovë, që askund nuk mund të hasësh në Evropë, kujtoj që mund të jetë një parametër i sigurt në drejtim të krimit para kushte për lëkundje të reja sociale, për një bëndëri sociale, nuk kujtoj që kjo do të vi për vonesa e aktuale prej një dekade, këtyre problemeve sociale kujtoj ka qenë si pasojë ngulfatjes së politikës aktuale dhe qeverive të pasluftës, të cilat me ato parametrat e tyre lidhur me definimin e status politik në farë mënyre kanë zhvendosur vëmendjen prej problemeve sociale.
Ndryshe, sinjali i fundit i pakënaqësisë sociale në Kosovë ishte proteste e organizuar dy ditë më parë nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, në të cilin ishin ftuar të gjithë qytetarët. Zëvendës Ministri Deda e vlerëson protestën si të drejtë demokratike, por sipas tij, pjesëmarrja siç thotë ai e vogël në protestë tregon se qytetarët janë duke e kuptuar situatën në të cilën gjendet Kosova.
Thirrja për protestë gjithë popullore dhe marrja pjesë në numrin tepër simbolik dhe tepër të vogël në këto protesta tregon për ndërgjegjen dhe gatishmërinë dhe pjekurinë e qytetarëve të Kosovës për të kuptuar këto procese. Dhe unë mendoj se jemi tepër domethënë në një fazë shumë serioze dhe shumë përgjegjshme se çfarë do rrezikimi dhe çfarë do destabilizimi i situatës në Kosovë, kjo nën kupton një fitore për Beogradin dhe mendoj se për këtë janë vetëdijshëm të gjithë qytetarët e Kosovës.
Por ndryshe mendon sociologu Maloku.
Fragmentarizimi i sindikatës edhe marginalizimi i saj në periferi. Për mendimin tim mund të dalin grupe të ndryshme të cilat janë frustruar dhe mund të radikalizojnë situatën për shkak se Kosova me këto ekstremet e papunësisë edhe ekstremet e varfërisë së skajshme kujtoj që shumë lehtë mund të radikalizojnë situatën edhe unë nuk do të doja që Kosovën të presin situata identike çfarë ishin për shembull vitet 97 në Shqipëri.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ekspertë juridik dhe ish drejtues të Komisionit Antikorrupsion në Maqedoni thonë se përbërja aktuale e këtij komisioni ka dështuar në parandalimin e korrupsionit. Por udhëheqës të Komisionit Antikorrupsion i kundërshtojnë vlerësimet e këtilla, duke theksuar se komisioni po i kryen obligimet sipas ligjit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit ka dështuar në punën e tij për luftimin e kësaj dukurie dhe paraqitjen e rasteve të korruptuara për organeve të ndjekjes. Kështu kanë konstatuar ekspertët për çështje juridike, ndërsa ishte drejtuesi të këtij komisioni kanë akuzuar antarët e tanishëm të tij edhe për konflikte interesave, pasi shumica e tyre kryejnë edhe funksione tjera që është në kundërshtim me të gjitha aktet ligjore.
Komisioni për shumë çështje konkrete nuk ka qenë dhe nuk është në nivel të detyres, me qenë se vrehet se komisioni është në ndikimin e politikës vitore edhe bën selekcionim të landve të çështjeve të cilat edhe për të cilat duhet të ndërmerë masa konkrete. Ai duhet të jetë organ i lutem i pavarur, ai duhet të jetë organ i cili fare nuk do të mbijë në ndikimin e politikës vitore, por ndryshe nëse ka shtypje nga politika vitore, atëherë është e ndershme që ato të japin dorëheqje.
Deklaroi eksperti për çështje juridike Osman Kadriu. Por me këto vlerësime nuk pajtohet antari i komisionit Ilmi Selami. Ai thot se komisioni ka bërë gjithçka që të jetë në nivelin e detyrës.
Bile edhe në krahasim me vitin 2007, ne në vitin 2008 kemi rritje të punës tona, angazhimeve tona, rritje të numrit iniciativave për ndjekje penale. Mirë po, mos efikasitetin e luftën kundër korrupsionit nuk mund të përshkruhet vetëm komisionit për antikorrupsion. Unë ju garantoj se vetëm 1% e vogël, do të kisha thonë 10 apo 15% sikur të ishin procesuar nga iniciativat për ndjekje penale të komisionit, do të thonë që kanë qenë mbi 40, rezultatet do të ndjeheshin dukshëm.
Raporti i komisionit është miratuar edhe nga Kuvendi i Maqedonisë, por debatet kanë qenë të ashpra mes pozitës dhe opozitës. Antari i komisionit Ilmi Selami thotë se kjo fletë se gjithçka është e politizuar dhe se prioriteti partive nuk ishte raporti, por përfitimet politike.
Asnjë aspekt faktik i raportit vetor nuk është debatuar, do të thënë nga deputetët nuk debatoi drejt për drejt konkretisht për ndonjë dispozit apo për ndonjë të vënë nga raporti vetor, por më tepër ishte në sferën e politikës dhe politikanizmit.
Por me këto vlerësime nuk pajtohet Osman Kadriu, sipas të cilit të gjitha vërejtjet e paraqitura kishin bazë juridike.
Mendoj se ishin në 8 vretje konstruktive, vretje me fakteve akte për punën e komisionit që ka, domethënë, një anshmëri komisionit në veprimin e kompetencës së tij. Duke marrë parasysh atë kompetencë kryesore që ka komisioni, mendoj se nuk e ushtron në konform ligjit. Prandaj Parlamenti duhet patjetër të ndërmarrë masa konkrete që komisioni të ushtron kompetencën që buron nga ligji.
Ndërkohë antari i Komisionit Antikorrupsion Ilmi Selami pranon se Maqedonia përballet me pranë të theksuar të korrupsionit në veçantë në organet e pushtetit gjyqësor, pastaj në administratën shtetërore, ndërsa nuk mbeten pasas edhe strukturat e Ministrisë së Punëve të Brendshme, si dhe sektori i shëndetësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post, kushtuar takimit të sotëm ndërmjet presidentit amerikan Barack Obama dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Gazeta shkruan se takimi do të jetë inaugurimi një gare mes vullnetëve të dy politikanëve të ndryshëm, njërit që mund ta ndihmojë që lindja e mesme të ecë drejt një epoke të negociatave dhe uljes së tensioneve, dhe tjetrit i cili mund ta thellojë konfliktin. Këtë artikull për Transmetim ka përgatitur Vullnet Poshka.
Sot presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do t'i fillojë raportet e reja diplomatike, të cilat do të jenë më komplekse dhe më të ndërlikuara në vitin e parë të presidencës së tij. Washington Post shkruan se takimi i tij në shtëpinë e bardhë me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu nuk do të prodhojë diçka të madhe, por megjithëse vetëm një lustrim të harmonisë. Megjithatë, vazhdon gazeta, takimi do të jetë inaugurimi heshtur i një gare mes vullneteve të dy politikanëve të ndryshëm, një rit që mund të ndihmojë që lindja e mesme të ecë drejt një epoke të negociatave dhe uljes e tensioneve, dhe tjetrit që mund të thelloj konfliktin. Strategjia Obamës i përket të parit. A i shpreson të ul Iranin në tavolinën e bisedimeve rreth programit bërthamor dhe t'i zbut polarizimet mes blokut pro-iranian të Siris, Hamasit dhe Hezbollahut dhe nga na tjetër blokut të shteteve sunite arabe si Egjipti dhe Arabia Saudite. Washington Post pohon se bisedimet paqësore izraelito-arabe janë qendrore për vizionin e ti. Duke esur drejt një zgjidhje me Sirin, Libanin dhe Palestinezet, Izraeli mund të ambush mendjen disa aleatëve të Teheranit që të ndrojnë anën dhe të izolojnë ekstremistët radikal. Nga ana tjetër shkruan gazeta, Netanyahu e sheh Iranin si Gjermania naziste, me të cilën negociatat janë qesharake, ndërsa kompromisi i papërfytyrueshëm. Ai ka bërë fushat duke premtuar se do ta shkatrojë Hamasin dhe duke refuzuar që rafshnaltat e Golanit t'ia kthejë Siris. Ai gjithashtu ka refuzuar publikisht të pranojë qëllimin për një shtet, qëndrim ky i cili nuk ka ndryshuar përkundër deklarimeve publike nga Washingtoni. Sot dallim mund të kapërcehet. Netanyahu mund të premtojë të eksplorojë negociatat me palestinezët dhe arabët, ndërsa Obama mund të anashkalojë heshtjen e Netanyahut për shtetësinë e palestinezëve. Washington Post konkludon se nuk mund të ketë përparim të dukshëm drejt paqes në lindjen e mesme, nëse Obama nuk arrin ta këshillojë Netanyahun, jo për idenë se palestinezët do të pranojnë diçka më pak se shtetësia, por për faktin se zgjidhja mund të shtyhet në pafundësi nëse Izraeli vazhdon me blokadat ndaj Hamasit në Gaza dhe me zgjerimin e kolonive në Bregun Perëndimor.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Vizita e zëvendës presidentit Joe Biden në Kosovë, Serbi dhe Bosnjë do të thotë se Shtetet e Bashkuara po kthehen në këtë rajon, tha një zyrtar i administratës amerikane. Presidenti Fatmir Sejdi u bëri ftesë serbëve të Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale. Sipas anketës së UNDP-s, qytetarët mendojnë se institucionet e Kosovës janë përgjegjëse për situatën ekonomike. Në Washington do të takohen presidenti amerikan Barack Obama dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Në selin e Komisionit Evropian në Bruxelles sot ka shpërthyer një zgjarr i madh që ka shkaktuar evakuimin e të punësuarve. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.